көңілдегі ысырып наламым да, өмір менің ұштауды талабым да, мызық көрсем болғаны көз алдыма бір оқиға келеді бала күнгі. Жиялдырып әкенің ауыр демін, еркелікпен ететін жауыр белін, алағыын өмірден аумай қалған алты жасар бал едім, ауыл дедім. Бес ағамен белдесіп есігірген, есті бала шошитын есімімнен, арыз айтып келуші ағайыннан арылмайтын әр дайым есігіргем. Жүгірмек деп ел таққан дара белгі, жүретімін шулатып тамам елді, ағам бірде өзімен адыр жақтан аламысық көтеріп ала келді. Қыркүйектің жеті күз күні еді. Күңір үнтіп алғанды түз кілемі, түні бойы жаураған бала мысық темір пешке пан іздеп үздік еді. Жылынған соң жатар деп қойнымды ойнап, тереңіне кеттім бір ойдың бойлап, әлгіменен сәлден соң мысығымды темір пештің үстіне қойдым байлап. Беу балалық, тәнті шақ тәттер келіп, қалдау сонда азапты сәттер төніп, аздан кейін мысықпен бірге менің жүрегімнің жартысы жат төртініп. Сол суреттен өн бойым тоңы басып, жанарымнан бір жарық бөлінді шып, қапелімде қараңғы шыңырауға құлап барам, қолымда өлі мысық. Сосын белгілі бар маңғымы, сауықтырған талайды салған демі, үш күн қатар ұшықтап батпаген бір әупірімен адам қып алған мені. Жиялдырып әкенің ауыр демін, еркелікпен ететін жауыр белін, алалығым жоқтығын, ала мысық, алтақ жасар балым ғой, ауыл дедім. Шықса дағы санға жат белесік адам, әсер еткен дәл сенде емес маған, ағайынға жасарда бір жақсылық, ала мысық, алдымен сен еске алам.